Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, soarele azi se retrage, perdele de nori vor camufla orizonturile din centru până în sud, dar mai puțin în nord, unde lumina solară va reuși să răzbată. Valorile termice rămân în continuare generoase, cu maxime de 23-25 de grade Celsius. Centrul pentru jurnalism independent constată într-un proaspăt studiu că legislația mass media, începând de la codul audiovizualului și până la cel deontologic al jurnaliștilor, este învechită și trebuie îmbunătățită. Detalii în interviul de peste câteva minute cu directoarea centrului, Nadin Gogu. Vor urma apoi tradiționalele rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul, văzute de scriitorul Iulian Ciocan, și jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu, care remarcă dispariția umorului din discursurile publice. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Procurorii l-au criticat pe Renato Usati pentru imaginile cu ostateci moldoveni în Afganistan. Premierul Filip a explicat Rusiei cum și pe unde își poate retrage trupele și munițiile din Transnistria și la Washington precizări privind Iranul ale probabilului viitor șef al Departamentului de Stat. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Procurorii au calificat drept iresponsabilă publicarea de către Renato Usati a unor imagini video cu doi piloți moldoveni ținuți ostateci de militanții islamiști din Afganistan, sugerând că el ar compromite efortul de salvare. Cei doi au fost capturați după o aterizare forțată cu elicopterul în noiembrie 2015, când un coleg de-al lor, tot moldovean, a fost ucis. Miercuri, Usati a postat pe net, ceea ce pare să fie un schimb de mesaje video cu cei doi ostateci, în care le spune că el face tot ce poate ca să-i aducă acasă. Joi, procuratura de la Chișinău a condamnat ce a făcut Usati, spunând, fără să-i pomenească numele, că orice fel de abordare populistă sau politică ar putea produce daune majore operațiunilor aflate în desfășurare. Premierul Pavel Filip a spus că Republica Moldova este gata să ajungă la un acord cu Ucraina privind retragerea trupelor rusești din regiunea separatistă transnistreană cu folosirea teritoriului ucrainean, a relatat Interfax. Vorbind ieri la o conferință internațională la Kiev, Filip a spus că Rusia a invocat împotriva retragerii trupelor sale din Transnistria situația dificilă din estul Ucrainei. I-am asigurat pe ruși că avem suficientă putere de convingere asupra prietenilor ucraineni ca să deschidă un coridor de retragere a munițiilor și echipamentelor din Transnistria, a asigurat Pavel Filip. Fostul președinte român Traian Băsescu a spus într-un interviu acordat Europei Libere că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România ar trebui făcută fără includerea regiunii transnistrene. Băsescu a spus că România nu va trebui să repete greșeala de a trece Nistrul din al doilea război mondial. În același interviu, Băsescu a respins mai multe argumente împotriva unirii care au avut ecouri în presă în ultime vreme, inclusiv că România n-ar avea capacitatea sau voința de a îngloba noi minorități etnice ca găgăuzii sau rușii. România are experiența găzduirii unei minorități de 2 milioane de maghiari, a spus Băsescu. Ministrul de Externe francez a spus la București că țara lui nu blochează primirea României în spațiul Schengen, dar a adăugat că această structură trebuie deocamdată reformată. Potrivit Agerpres, șeful diplomației franceze Jean-Yves Le Drian a făcut remarca la întâlnirea avută ieri la Palatul Cotroceni cu președintele României Klaus Iohannis. Franța s-a numărat în mod tradițional printre țările mari din Uniunea Europeană care s-au opus primirii în spațiul Schengen a României, invocând pericole migraționiste sau lipsa de progrese în combaterea corupției și reforma justiției. Candidatul președintelui american Donald Trump pentru postul de ministru de externe a încercat să înlăture temerile retragerii Washingtonului din acordul nuclear cu Iranul, spunând că va conlucra cu aliații pentru a consolida și repara înțelegerea din 2015. Ales luna trecută de Trump să conducă diplomația americană, Mike Pompeo a fost un critic fervent al acordului nuclear cu Iranul și al regimului iranian în calitate de membru al Congresului. Dar la audierea de confirmare de ieri din Senat, Pompeo a spus că în privința Iranului va continua munca predecesorului său, Rex Tillerson. Vreau să repar înțelegerea. Acesta este obiectivul, a asigurat Pompeo. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de net. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, o avanpremieră a Festivalului Internațional de Muzică Jazz, care începe săptămâna viitoare la Chișinău. Iar emisiunea noastră de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, este despre pomeni electorale. Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitori de la Orhei.
Tate, acum ați fie alegeri, de-am să încep. Vin de la toate partidele, știți, promit mult. Și nu m-au trecut alegerile, gata, noi iar 4 ani de zile suntem lăsați în voia soartei.
Care sunt pomenile cu care se cumpără votul?
1 kilogram de macaroane și niște ulei sau niște orez. Și bani câteodată se dă.
Și alegătorii se vând pentru un pachet de macaroane, de orez.
Dar de ce își vând votul?
Că așa e prea. Conducerea de azi o adus populația la așa o condiție, că pentru ceva gata să vândă.
Eu, de exemplu, niciodată în viață n-aș fi acceptat-o. Asta e o rușă. Pomenele electorale îs corupție. Cei care acceptă să le chis pământului, s-ar bani și n-au încotro și-s bucuroși că le-o dat. Să aibă măcar pe 3-4 zile.
La pe asta e în josere, se cheamă.
Votul dumneavoastră poate fi cumpărat cu 100 de lei sau nici, 1 kilogram de zahăr?
Nici cu 1000 de lei nu poate fi cumpărat. Votul cetățeanului care gândește normal nu se cumpără. Acel care poate că ești din sărăcie și să duci om pentru 1 kilogram de zahăr sau o pereche de cizme de rezină care e îmbrățuțul și le dă. Să cumpăr lumea cu așa ceva, că trăiesc greu la țară, poate.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, așa cum anunțam, vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, cu care am discutat despre un proaspăt studiu al centrului care constată că legislația mass media este învechită și ar trebui îmbunătățită.
De fapt, nu se referă la toată legislația, pentru că avem unele legi care au fost recent adoptate și care sunt funcționale, dar s-a făcut această revizuire, ca să zic așa, pentru a vedea dacă eventual sunt carențe și în recomandările care au fost făcute de către experții noștri, vedem că ei recomandă să fie abrogate unele legi, altele să fie ajustate. Dar trebuie să ținem cont că în anul trecut a început lucru un grup comun, din care fac parte și reprezentanții Parlamentului și de societate civilă și din mass media și se lucrează deja la unele proiecte de legi, fie că e vorba de amendamente sau chiar de legi noi, astfel încât dacă vor fi adoptate anul ăsta, din această listă de recomandări, o parte o să fie omise, pentru că deja vor fi implementate. Dar oricum, scopul acestei evaluări a fost ca să vedem care este situația la moment, să punctăm care sunt carențele, problemele, recomandăm autorităților abilitate să intervină, să ajusteze, să modifice cadrul legal, astfel încât să fie conform cu normele europene internaționale.
Ați sugerat că recomandările formulate în studiu se regăsesc în mare parte inclusiv în proiectul noului cod care, iată, a ajuns în dezbatere parlamentare. Mă refer la codul audiovizualului, dar credeți că totuși se dorește să se facă regulă în acest domeniu acum, în acest an electoral, și chiar și în studiu se spune că presa e folosită ca instrument de propagandă și manipulare într-un an electoral și nu doar?
Probabil că în acest an electoral nu există mare interes, pentru că, așa cum spune vorba proverbului, într-o apă tulburi se pescuiește mai bine. Atunci când există mai puțină claritate pe domeniul legal, mass media se pot comporta în diferite feluri fără a fi penalizate. Chiar dacă admitem scenariul optimist că este votat acest proiect de lege și avem un nou cod, începând în acest an oricum nu se va întâmpla într-o lună, două, mai urmează probabil câteva luni, dezbateri, audieri, după care prima lectură, a doua lectură și dacă se modifică până în toamnă, oricum nu intră imediat în vigoare, respectiv aceste noi prevederi nu vor fi resimțite în acest an.
Una din recomandările din studiu este, și am să citez aici, elaborarea unui set de norme legale, detaliate și conforme cadrului european, care să reglementeze procesul de reflectare a scrutinelor electorale. Să înțelegem că acum lipsesc aceste prescripții legale clare și atunci la ce comportament al presei ne putem aștepta în apropiatele scrutine? Și mă refer la cele locale din Chișinău și Bălți și la cel parlamentar.
De fapt, există astfel de prevedere. Sunt diferite documente care sunt elaborate de CEC și CTA. Aceste instituții urmăresc cum sunt implementate. Acum, ori de câte ori avem o campanie electorală, se adoptă o nouă concepție de reflectare. Și jurnaliștii uneori chiar sunt confuzi și se pierd în aceste prevederi, pentru că într-un document sunt anumite prevederi, în altul se mai schimbă și nu întotdeauna le urmăresc și nu întotdeauna se conformează, nu le respectă. Dacă ar fi în codul electoral niște prevederi foarte clare cu privire la comportamentul mass media, atunci știm că este o lege, legea este respectată, instituțiile care trebuie să urmărească cum sunt implementate prevederile legale urmăresc și respectiv reacționează. Respectiv, dacă CCA-ul ar aplica chiar și actualul cod al audiovizualului care este în vigoare și ar cere radiodifuzorilor să respecte strict prevederile legale, cred că am avea mai puțin partizan și mai puțin manipulare. Ori nu se întâmplă din diferite motive. Am văzut asta în ultimele campanii. Se reacționează tardiv și atunci când se reacționează, uneori chiar există și o abordare mai selectivă vis-a-vis de radiodifuzorii care încalcă legea. Credem că CTA-ul are un rol foarte important în ceea ce ține de reflectarea corectă, echidistantă. Ei ar putea să facă astfel încât mass media să informeze corect și echidistant alegătorul, să ofere acces egal tuturor concurenților electorale.
Vă așteptați că astfel se va întâmpla, de exemplu, la apropiatele scrutine locale din Chișinău-Bălți sau situația va rămâne neschimbată?
Putem să anticipăm că în luna următoare, deci din 20 aprilie începe campanie până în 20 mai, acele media care se vor angaja să reflecte alegerile, o parte din ele vor face partizanat. Putem anticipa acest lucru, ținând cont de ceea ce am observat în alte rapoarte, pentru că noi monitorizăm nu doar în campanii electorale, dar și în afara campaniilor și am văzut deja predilecții anumite din partea unor media față de anumite partide politice. Dar, cum ziceam, în alegerile locale, mass media naționale nu sunt obligate să reflecte campania. Nu excludem că o parte din cele cu acoperire națională nu vor reflecta. Și în cazul ăsta ar putea să fie mai puțină manipulare, anume pe segmentul audiovizual. Asta nu exclude că nu se va întâmpla manipularea și propaganda sau partizanatul media online, pentru că avem acum foarte multe portaluri de știri care la fel sunt afiliate politic sau sunt controlate de anumiți politicieni, ținând cont că ratingul lor e destul de mare, ar putea să treacă din televiziune pe online aceste partide care au interese să facă partizanat.
În studiu se vorbește despre nevoia de reglementare a presei online. La modul practic, ce se poate face pentru a face ordine în acest domeniu, să nu mai apară așa numitele portaluri clonă și cele care produc sau distribuie știri false, fake news-uri?
Ar trebui ca autoritățile abilitate să vină cu niște criterii de identificare a mass media online foarte clare, ca noi cu toții să cunoaștem. Odată ce vor exista prevederi legale, vor trebui să se conformeze și vom cunoaște când a fost înregistrată instituția respectivă, cine sunt proprietarii și alte informații care este necesară, dar nu întotdeauna, din păcate, o putem vedea pe portalurile web. Cunoaștem că unele apar peste noapte, sunt create în principal pentru a distribui niște falsuri, ca ulterior alte instituții să le preia și să le difuzeze deja. Chiar am avut situații când, dacă cineva se adresează în instanță, instanța nu are informație simplă, adresa, unde să trimită citația, da? La fel, Consiliul de Presă, atunci când un cititor se adresează cu o plângere, și nu pot fi găsite datele de contact, nici nu cunoaștem cine sunt persoanele angajate. Asta e mare problemă. Acum, lipsa de informații de acest gen și credem că ar trebui să fie reglementat anume pe segmentul ăsta ca să existe prevederi prin care toate instituțiile care sunt la categoria mass media online să fie obligatorii de publicat datele respective.
Despre îmbunătățirea cadrului de reglementare mass-media se discută de mai mult timp. Unii experți spun însă că degeaba contezi pe îmbunătățirea legislației, care nu poate schimba starea de fapt în domeniu, adică nu poate asigura pluralismul, independența, concurența loială și dispariția monopolurilor, de vreme ce practica driblează actele normative.
Aveți perfectă dreptate. E bine să avem un cadru legal perfect, conform cu standardele internaționale, dar chiar dacă să admitem că toate aceste recomandări sunt luate, implementate și legislația este îmbunătățită, asta nu înseamnă că lucrurile s-au rezolvat. Că legi bune am mai avut și până acum, doar că ele nu se implementau și dacă instituțiile care trebuie să urmărească ca anumite legi să fie implementate nu fac acest lucru, atunci degeaba mai avem cadru legal bun. Aici iarăși fac o trimitere la un exemplu, acum câțiva ani, tot Centrul pentru Jurnalism Independent a contribuit la elaborarea unor amendamente la codul audiovizual privind asigurarea transparenței proprietății mass media. S-au făcut schimbări în cod, au intrat în vigoare. Datorită acestor schimbări, deja radiodifuzorii sunt obligați să publică declarațiile privind beneficiarii finale și pe site-ul CCA și pe site-urile proprii. Asta doar că CCA-ul ulterior nu le verifică să vadă dacă informația care a fost inclusă acolo este veridică sau nu. Chiar cunoaștem cazuri concrete în care mulți intuiau că în spatele unui post de televiziune este o anumită persoană, un politician, dar în declarația depusă la CCA erau alte nume. Și atunci când am întrebat CCA-ul ce se întâmplă mai departe, vor verifica sau nu, ei au zis că nu, noi nu putem să verificăm, noi doar constatăm. Deci nu ne sunt oferite declarațiile, le publicăm online și asta tot. Deci iată aici trebuie de lucrat ulterior, deci să vedem care sunt mecanismele ca să asigurăm că aceste prevederi legale, că aceste legi noi care sunt aprobate și sunt bune, sunt și implementate. În caz contrar, într-adevăr, riscăm să ajungem în 5 ani, în 10 ani, să avem aceeași situație. Deci tot vorbim că e nevoie de îmbunătățit, se îmbunătățește, dar după asta nu se întâmplă nimic.
Cu propaganda externă, se pare că cel puțin legislativ s-a rezolvat situația. Credeți că e nevoie de măsuri suplimentare ca să contracarăm propaganda internă și, în general, ea poate fi contracarată prin legislație?
Eu cred că dacă proiectul noului cod, care este acum în dezbatere, va fi adoptat în formula în care este, acolo sunt foarte detaliate prevederi cu privire la cum trebuie să reflecte evenimentele un radiodifuzor. Și dacă mass media, radiodifuzorii, se țin strict de litera legii și nu fac nicio abatere, atunci nu vom avea nici manipulare, nici propagandă. Și aici, iarăși, trebuie să intervină CCA-ul. Ulterior va avea un rol foarte important, pentru că ei trebuie constant să monitorizeze cum mass media reflectă în știri și în emisiuni evenimentele din Republica Moldova. Aici este foarte clar, dacă vorbim de pluralism, dar trebuie să avem câteva surse. Dacă e vorba de știri controversate, iarăși, o sursă pe o parte a baricadei, o altă sursă. Nu folosim etichete, nu suntem tendențioși. Dacă informația e falsă, verificăm mai multe surse. Deci toate astea, dacă ar fi respectate pas cu pas de către reprezentanții mass media, de către colegii noștri jurnaliști, atunci n-am mai avea materiale manipulatoare și n-am mai putea spune că se dezinformează sau se manipulează în presa de la noi.
Vorbim despre publicul consumator de media. El se poate apăra prin legislație dacă nu vrea să-i se toarne drog în cap, adică propaganda, manipularea, sau e nevoie totuși de o educație mediatică mult mai amplă și eficientă?
E vorba și de educație media și asta trebuie să înceapă din școli și lucrurile deja au început să se miște în sensul ăsta, dar cum spuneați, ei pot să se apere unii consumatori atunci când nu sunt satisfăcuți sau mulțumiți de ceea ce văd, dacă înțeleg că ei sunt manipulați, că informația este falsă, că este denigratoare. Ei pot să meargă să sesizeze Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Oricare dintre noi poate să facă asta sau în cel mai rău caz, și noi de obicei încurajăm consumatorii de media să meargă la Consiliul de Presă inițial ca un prim pas ca să încerce să rezolve amiabil problemele care eventual apar, dar dacă nu, atunci poate de mers și în instanță, în special când e vorba de cazuri de defăimare.
Domnilor și domnilor, a fost Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Procurorii au calificat drept responsabilă publicarea de către Renato Usati a unor imagini video cu doi piloți moldoveni ținuți ostateci de militanți islamiști din Afganistan din noiembrie 2015 și au sugerat că el, Usati, ar compromite eforturile de salvare. Premierul Pavel Filip a spus că Republica Moldova este gata să ajungă la un acord cu Ucraina privind retragerea trupelor rusești din regiunea separatistă transnistreană cu folosirea teritoriului ucrainean. Vorbind ieri la Kiev la o conferință de securitate, Filip a spus că Rusia a invocat împotriva retragerii trupelor sale din Transnistria situația dificilă din estul Ucrainei care ar împiedica transportul de trupe și muniții. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus într-un interviu acordat ieri Europei Libere că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România ar trebui să se facă fără regiunea transnistreană. Băsescu a spus că România nu trebuie să repete greșeala de a trece în Istru făcută în al doilea război mondial. Ministrul de Externe al Franței a spus ieri la București că țara lui nu blochează primirea României în spațiul Schengen, dar a adăugat că această structură trebuie deocamdată reformată. Șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, a făcut remarca la întâlnirea avută ieri la Palatul Cotroceni cu președintele României, Klaus Iohannis. Candidatul președintelui american Donald Trump pentru postul de ministru de externe a încercat să înlăture temerile privind retragerea Washingtonului din acordul nuclear cu Iranul, spunând că va conlucra cu aliații Statelor Unite pentru a consolida și repara înțelegerea din 2015. Ales luna trecută de Trump să conducă diplomația americană, Mike Pompeo a fost un critic fervent al acordului cu Iranul în calitate de membru al Congresului. Dar la audierea de confirmare de ieri din Senat, Pompeo a spus că în privința Iranului, el va continua munca predecesorului său, Rex Tillerson. Vreau să repar înțelegerea, acesta este obiectivul, a dat asigurări Pompeo. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe paginile Europei Libere din Facebook și Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presiei. Alegerile pentru primăria Chișinău continuă să fie în actualitatea presiei. Tribuna.md îl citează pe analistul politic Ion Tăbârță, care crede că Silvia Radu e un candidat camuflat al democraților. El notează că partidul de guvernământ îi oferă nu doar sprijin mediatic, ci și administrativ Silviei Radu. Tăbârță anticipează că mașinăria democraților o va sprijini mai intens pe Radu dacă aceasta va trece în turul 2, ceea ce e o misiune foarte dificilă, precizează analistul. Citez, îmi este greu să cred că în turul 2 Radu va reuși să obțină suportul întregului electorat pro-european. Putem aștepta o rată mare de absenteism, anticipează Ion Tăbârță. Pe ava.md, comentatorul Vitali Andrievski dezminte mituri inventate de socialiști despre Silvia Radu, precum că aceasta ar fi unionistă și rusofobă, pentru că ar avea doi consilieri, unul român și altul ucrainean, care ar împărtăși aceste viziuni. Citez, pentru Silvia Radu contează profesionalismul, ceea ce nu place socialiștilor care au inventat acest mit despre rusofobie, notează Andrievski. După părerea sa, cea mai mare gafă a socialiștilor e polarizarea inclusiv pe criterii geopolitice în campanie. De ce este vitală primăria Chișinău pentru România, explică în adevărul Marius Lulea. Citez, capitala Republicii Moldova a fost, este și trebuie să rămână o redută unionistă, scrie autorul, cu aluzie la candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu. Comentatorul scrie că, citez din nou, un primar unionist de bună făcătură la conducerea orașului Chișinău va duce balanța alegerii net favorabil unui vot majoritar unionist la un eventual referendum. Marius Lulea insistă așadar că un primar unionist devine o cerință obligatorie ca să, citez, începem drumul spre unire, iar ea să aibă loc chiar la sfârșitul acestui an. Am încheiat citatul. Valeriu Dugheru scrie în Literatura și Arta că scopul camuflat al alegerilor din Chișinău este aducerea la cârma capitalei a, citez, socialistului Kremlin. polonez Ivan Ceban, care va fi un suport important pentru socialiștii lui Dodon în parlamentare. Un alt scop ar fi, la părerea autorului, ajungerea în fruntea capitalei a Silviei Radu ca alternativă la îngânfatul în pene kremlinez Ceban. Dulgheru susține că regizorii acestui plan sunt ajutați de toți concurenții electorali. După părerea sa, o soluție pentru a dejuca acest plan ar fi un singur candidat pe segmentul de dreapta. Citez, un candidat unic ar fi fost un bun început pentru coalizarea forțelor acestui segment în parlamentare. Marea speranță e în tineri, în capacitatea lor de a-i uni pe toți unioniștii într-un singur torent, concluzionează Valeriu Dulgheru. Și Ziarul de Gardă continuă să scrie despre procurori care au obținut sute de mii de lei la evenimente de familie. Bună oară, procurorul anticorupție Mihail Ivanov a adunat în 2017 peste 800 de mii de lei din organizarea unei cumetrii și altor evenimente de familie. Peste 650 de mii de lei sunt donații ale nașilor. Am avut mulți nași, am nași de botez care au afaceri în Anglia și cumnați care au afaceri importante în Moldova, explică procurorul. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am aflat, grație site-ului Moldova.org, că ministrul afacerilor externe și integrării europene Tudor Ulianovski s-a întâlnit cu prințesa Mahachakri Sirindorn a Thailandei și că cei doi oficiali au discutat despre colaborarea în domeniul turismului. Ministrul Ulianovski a spus că autoritățile de la Chișinău acordă o mare importanță dezvoltării turismului, iar prințesa Mahachakri Sirindorn a mărturisit că a rămas impresionată de localitățile turistice din Moldova și, atenție, este convinsă că prin realizarea unor programe promoționale ale Republicii Moldova în Thailanda, RM poate deveni o destinație atractivă nu doar pentru thailandezi, dar și pentru cetățenii din alte state. Vă mai amintiți, stimați ascultători, de filmul Taiski Vaiaș Stepanice? Un muncitor din Siberia, pentru muncă exemplară, e trimis de întreprindere la odihnă în Thailanda. Ajungând pe o plajă scaldată în lumina orbitoare a soarelui, cu palmieri frumoși, muncitorul realizează brusc cât de cenușie și insipidă îi este localitatea în care a trăit o viață. Că moldovenii și alți reprezentanți înavuțiți ai spațiului post-sovietic merg la odihnă în Thailanda, știm bine încă din anii 90. Dar să vină thailandezii la noi mi se pare mai complicat, pentru că noi încă mai suntem cenușii. Da, există aici niște locuri simpatice pentru turiști, dar dincolo de ele se întinde patria neîngrijită. Faptul că prințesa thailandeză a fost impresionată de câteva locuri din RM e bine, dar nu e suficient. Am remarcat de multă vreme preocuparea conducătorilor pentru turism. Noi tot dezvoltăm și dezvoltăm turismul. Vrem să vină la noi niște oaspeți care să descopere frumusețea unor locuri și să lase bani. Și asta nu e rău. Dar și mai bine ar fi să se simtă confortabil și bine în Moldova chiar cetățenii Moldovei. Turismul, dincolo de care rânjește exodul populației, e nițel ciudat.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Când ați auzit ultima oară un politician sau vreun alt personaj public vorbind cu umor, nu pe orice temă și nu în bășcălie sau vulgar, măcar uneori, ar fi o ușurare răcoroasă, căci umorul e mort și a dispărut din declarații de un amar de an. Ministrii și aleși în Parlament, liderii organizații civice și sindicaliști se întrec să repete cu orice prilej limbajul de ședință fără sfârșit. Nimeni nu-și mai îngăduie o glumă. Umorul e socotit dovadă de neseriozitate. Dar asta numai pentru că plictisul a ajuns o virtute care semnalează maturitatea. Inteligența e dintotdeauna vecină și prietenă cu mișcările iuțe ale umorului. Mai nou însă, după anii lungi ai monotoniei comuniste și după palavrele tehnice ale vremurilor postcomuniste, umorul a fost declarat verba non grata. Păcat. Lumea oficială a decis să se facă de râs. Și prin lipsa de umor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European, azi despre rolul și eficiența Curții de Conturi în Moldova și în statele Uniunii Europene. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc că ați început ziua alături de Europa Liberă. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.